11. ikasgaia. Nola laguntzen digute Bibliako printzipioek? 1. Zergatik behar dugu gida? Gure sortzailea gu baino jakintsuagoa da. Aita maitekorra izanik, gutaz arduratzen da. Gainera, ez gintuen sortu berarengandik independente izan gintezen. Hortaz, haur txikiak gurasoen gida behar duen bezala, guztiok ere jainkoaren gida behar dugu. Bibliako printzipioek ematen duten gida, jainkoaren oparia da.
Timoteori 2:3-16 hau dio. Liburu santuetan idatzirik dagoen guztia, jainkoak inspiratua da eta irakasteko, arrazoiak emateko, okerrak zuzentzeko eta biziera zuzenean esteko baliagarria.
Jehovaren lege eta printzipioak onak dira guretzako. Bizimodurik onena irakasten digute, baita etorkizunerako amaigabeko sariak lortzen ere. Jainkoak ekin gaituenez, bidezkoa da berak eskatzea, guk bere gida baliozten dugula erakustea.
19:8 hau dio. Jaunaren hitza ezin hobea. Gizakia arnaz berritzen du. Jaunaren manamendua fidagarria. Heldugabea zuhur arazten du. Eta 12 hau dio. Zure morroi honek haietan du argia. Benetan onuragarri haiek betetzea. Apokalipsia 4:11 hau dio. Gure jaun eta jainko hori. Zubazara nor aintza, ohorea eta almena hartzeko. Zeuk baitzen dituen gauza guztiak egin eta zuk nahi izan duzulako, baitira sortu eta dira oraindik.
2. Zer dira Bibliako printzipioak? Bibliako printzipioak funtsezko egiak dira. Legeak, bestalde, egoera jakin batzuetarako ezartzen dira. Printzipioak egoera jakin batean jarraitzeko, pentsatzeko dugun gaitasuna erabili behar dugu. Adibidez, Bibliak bizitza jainkoak emaniko oparia dela irakasten du. Oinarrizko printzipio honek lanean, etxean eta bidaiatzean gu gidatzeaz gain, segurtasun neurriak hartzera ere bultzatzen gaitu.
Eginak 17:28 hau dio. Zeren, harengan bizi baikara eta harengan mugitzen, eta izan ere harengan baikara. Hori bera esan dute zuen olerkari batzuek ere. Haren jatorrikoak gara.
3. Zein bi printzipio dira funtsezkoak? Jesusek funtsezko bi printzipiori buruz hitz egin zuen. Aurrenekoak gizakion bizitzaren helburua azaltzen du, hau da, jainkoa ezagutu, maitatu eta fideltasunez zerbitzu ematea. Lehenengo printzipio honek gure gida izan behar luke erabakiak hartzerakoan. Printzipio hau bihotzean dutenek jainkoaren adiskidetasuna, benetako zoriontasuna eta betiereko bizitza irabazten dituzte.
Mateo 22:26-28 pasarteak hau dio. Maixu, zein da legeko agindurik nagusiena? Jesusek erantzun. Maita ezazu jauna, zeure jainkoa, bihotz bihotzez, gogo osoz eta adimen guztiz. Hori da agindurik nagusiena eta lehena.
Bigarren printzipioak besteekin harreman baketsua izatera gida gaitzake. Printzipio hau betetzeko, jainkoak jendea tratatzeko modua kopiatu behar dugu.
Mateo 7:12 hau dio. Honela bada, besteek zuei egitea nahi zenuketen guztia, egin zuek ere besteei. Horretan datza liburu santuek irakatsia. Mateo 22:39-40 hau diote. Eta bigarrena, ez garrantzi gutxiagokoa, hauxe da. Maitatu lagun urkoa zeure burua bezala. Bi agindu hauetan oinarritzen dira liburu santu guztiak.
4. Nola laguntzen digute Bibliako printzipioek? Bibliako printzipioek familiei maitasunean elkartuak egoten irakasten diete. Jainkoaren hitzak familiak ere babesten ditu, gida ematen duen beste printzipio bat irakatsiz. Honek, ezkontzak iraunkorra izan behar duela dio.
Hasiera 2:24 hau dio. Argatik, gizonak bere aita amak utziko ditu bere emaztearekin elkartzeko, eta bat bera izango dira.
Bibliako irakaspenak jarraituz, gure ongizate fisiko eta emozionala babes dezakegu. Adibidez, Enplegu emaileek askotan nahiago dituzte zintzotasun eta ardurari buruzko Bibliako printzipioen arabera bizi diren langileak. Jainkoaren hitzak beharrezkoarekin pozik egoten irakasten digu, baita gauza materialak baino gehiago, Jainkoarekin dugun adiskitetasuna balioesten ere.
Mateo 6:24-25 hau diote. Ezin da inor bi nagusiren morro izan. Izan ere, bata gorrotu izango du eta bestea maite, edota batari men egingo dio eta bestea begitan hartuko. Ezin zaitezkete Jainkoaren eta diruaren morro izan. Horregatik diotsuet. Ez kezkatu bizitzeko zer jan edo edango, edota gorputza zerez jantziko. Ez ote da bizia janaria baino gehiago, eta gorputza jantzia baino gehiago? Eta 33 hau dio. Ardura zaitezte batez ere, Jainkoaren erregetzaz eta haren naia betetzeaz. Eta beste hori guztia gehigarritzat emango dizue Jainkoak. Timote hori lehena, 6:8-10 pasarteak, hau dio. Beraz, zer jan eta zer jantzi edukiz gero, aski dugu. Aberats izan nahi dutenak, tentaldiaren sarean eta gizakia ondatzen eta galtzen duten grina soro eta kaltegarri askotan erortzen dira. Zeren diru gozea baita gaitz guztien sustraia. Diruaren irrikagatik sinesmenetik aldendu eta txekabe asko bere ganatu duzen baitek.
Bibliako printzipioa jarraitzeak gure osasuna babes dezake. Adibidez, mozkortzaren aurkako Jainkoaren legea betetzeak gaixotasun larri eta istripuetatik babesten gaitu. Jehovak edari alkoholdunak edateko baimena ematen digu, baina bere neurrian. Jainkoaren printzipioak gure onerako dira, gure ekintzez gain, gure pentsamenduak ere zaintzen dituztelako. Halere, egiazko kristauek ez dituzte Jainkoaren arau orokorrak beraientzako onak direlako soilik errespetatzen. Jehova goratzeko jarraitzen dituzte.
Mateo 5:14-16 pasarteak hau dio. Zuek zarete munduarentzat argia. Ezin daiteke eskuta mendi gainean dagoen hiria. Kriseilua ere ez da pizten ontzipean ipintzeko, argimutilaren gainean baizik, etxeko guztiei argi egiteko. Era berean, zuen argiak denen aurrean egin behar du argi. Zuen egintza onak ikusiz, zeruko zuen aita goretxe dezaten.